1 Tesaloniceni 5 cu 19 începând, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin. Mulțumim grupului de închinare. Sorin, bine ai venit. Eu nu știu câți dintre dumneavoastră știți, Sorin a avut o operație la genunchi. Mulțumesc Domnului că îl văd stând în picioare, fără cârje. Domnul să te binecuvinteze, Sorin. Seara aceasta, ultima predică din 1 Tesaloniceni, urmează 2 Tesaloniceni anul viitor. O predică pe un subiect deosebit de important, unul controversat, foarte mult discutat în cercurile creștine, și anume o predică ce vizează lucrarea Duhului Sfânt în biserică. În urmă cu câteva săptămâni, un frate pe care respect și un frate cu care am o relație bună, chiar dacă nu este de la noi din biserică, a venit și a spus: frate Crini, vreau să vorbesc ceva cu tine. Și am spus: nicio problemă, sunt abordabil, cred că și dumneavoastră sunteți de acord că sunt abordabil când este vorba să vorbesc. Și zice: am auzit că tu ești împotriva lucrării Duhului Sfânt. Și am zis, în primul rând îți mulțumesc pentru sinceritate, pentru curaj, și îți mulțumesc că mi-ai spus lucrul acesta. Vreau să spun că cine ți-a spus este cu totul și cu totul greșit. Și cel care ți-a spus trebuia să găsească alte lucruri care nu sunt ok în viața mea și în lucrarea mea, pentru că asta, sigur, eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că este ok. Și după aceea am continuat noi să discutăm pe tema aceasta. Poate că predica asta din seara aceasta ar fi trebuit să o predice tati, adică tata socru, pentru că știu că nu-i place să spun lucrul ăsta. Tata socru s-a născut în leagănul prorocilor, acolo lângă Heria. Cei care sunteți mai trecuți de 40-50 de ani, vă aduceți aminte de prorocii de la Heria. Este fiu de proroc, de profet. A crescut într-o biserică ce e recunoscută ca fiind o biserică cu proroci autentici, o biserică în care până și fratele Codreanu își aducea prorocii ca să-i verifice, apropo timișorenilor. Și un om care, zic eu, are și darul deosebirii duhurilor, un om care, cred că nu numai odată, a avut curajul să spună în timpul unei biserici, în timpul bisericii: stai jos, frate, că asta nu-i de la Domnul. Și puteți să-l întrebați, că o să vă spună el mai multe detalii. Nu i-am cerut să predice, deoarece nu vreau să fiu acuzat că îmi pun toată familia la predică. Acum câteva săptămâni a predicat fratele meu, și apoi tati s-a pensionat. Ea s-a pensionat, să știți, este pensionat, și de aproape 2 ani. Și apoi, majoritatea dintre dumneavoastră vreți să știți ce cred eu despre lucrarea Duhului Sfânt, nu neapărat ce crede el. Puteți să-l întrebați, însă știți ce crede el. Seara aceasta aș vrea să o folosesc ca și o ocazie în care, privind la textul acesta, să vă spun ce cred eu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, despre acest subiect al lucrării Duhului Sfânt, îndeosebea prorociilor, și nu ceea ce cred alții că eu cred. Did you get it? Yes? So, haideți să ne uităm la textul acesta și haideți să ne oprim asupra acestui subiect. O să fie o predică mai lungă decât altă dată, și când dacă vă spun mai multă decât altă dată, eu care am tendința să predic 35-40 de minute, vă dați seama că o să mă duc până la ora 8 cu siguranță. Vă promit că nu o să vă plictisiți, asta e for sure. Că o să fiți oarecum mirați și o să fiți unii contrariați, asta e altă treabă, dar vă promit că nu o să vă plictisiți. Primul punct. Apostolul Pavel spune: nu stingeți Duhul. Primul punct pe care vreau să-l menționez aici este: crede în realitatea lucrării Duhului Sfânt. Crede în realitatea lucrării Duhului Sfânt. Este primul lucru pe care Apostolul Pavel ni-l spune aici. Acum, vedeți, când este vorba de Duhul Sfânt, oamenii au tendința să fie pe două extreme. Să o respingem total sau să o îmbrățișăm și să fie pe lângă lucrarea Duhului Sfânt, să fie lucrarea duhurilor. Să fim prea naivi. Aș vrea puțin să insist asupra celor care o resping. Și haideți să învățăm și în seara aceasta un termen, și l-am pus în limba engleză, o să-l spun și în limba română: cesaționismul, cessationism. Cesaționismul este un crez conform căruia darurile, spun ei, apostolice, darurile de putere sau darurile supranaturale ale Duhului Sfânt s-au oprit, unii spun, atunci când apostolii au murit, sau alții spun atunci când s-a închis canonul Bibliei la sfârșitul secolului IV. Ideea este că nu mai este nevoie de profeție, nu mai este nevoie de vorbirea în limbi, nu mai este nevoie de darul vindecărilor. Astea au fost niște daruri care au fost specifice apostolilor și celor care au venit imediat după apostoli. Acum, în zilele de astăzi, nu mai sunt darurile acestea. Interesant însă că oamenii aceștia cred în darul milosteniei, în darul învățăturii, în darul al cârmuirii. Astea sunt ok. Numai alea care sunt supranaturale, alea nu mai putem să credem în ele. Păstori pe care îi respect și care influențează foarte mult pe tinerii din zilele de astăzi. Subliniez încă o dată, pastor pe care îi respect și care influențează foarte mult tinerii din zilele de astăzi. Și am să dau doar trei nume. John MacArthur. Este un pastor bine cunoscut. Am un întreg raft de cărți. De altfel, așa mă iubește de mult și așa de mult îl iubesc că îmi trimite cărți pe gratis acasă. Every new book I get it for free. Thank God. John MacArthur. My favorite preacher, David Jeremiah. My favorite preacher, David Jeremiah, și dumneavoastră l-ascultați, un om deosebit, un om pe care l-ascult cu plăcere. Și un alt pastor de aici, foarte aproape, Philip de Courcy, yes? Tinerele, voi știți Philip de Courcy, Kindred Church, yes? Oameni pe care îi respect, încă o dată, îi respect, sunt cesaționiști. Nu cred că darurile acestea spirituale, prorocia, vorbirea în limbi, sunt valide și pentru astăzi. How is that possible, Pastor Crini? Uitați ce cred ei. 1 Corinthians 13:8. 1 Corinteni 13:8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Scrie în Biblie, scrie. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Versetul 10. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Știți cum își argumentează ei poziția? Pune înapoi, te rog, ultimul verset. 13:10. 1 Corinthians 13:10. Când va veni ce este desăvârșit. Ei spune că ce este desăvârșit este Biblia. No way. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este desăvârșit. Apostolul Pavel vorbește când va veni ce este desăvârșit. Adică atunci când vine Domnul Iisus Hristos, atunci când va aduce cunoștința, astea se vor sfârși, prorociile. Frați și surori, prorociile se vor sfârși atunci. Dar până atunci mai este încă, amen? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Fapte 2:17. Apostolul Petru se ridică în ziua Rusalelor și spune, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Și dacă vom citi mai departe, spune, pentru că această promisiune, făgăduința aceasta este pentru copiii voștri. Oricât de număr mare îi va chema Domnul. Este pentru toți. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Știți care este problema? Oamenii resping ceea ce nu înțeleg. Oamenii resping ceea ce nu înțeleg. Noi care am fost crescuți în background pentecostal, nu toți suntem, noi care am fost crescuți, am avut avantajul să experimentăm darurile profeției și să le vedem împlinându-se sub ochii noștri. Așa este? Sigur că ne este mult mai ușor să credem ceea ce spun scripturile, nu-i așa? Oameni ca aceștia pe care i-am amintit și ca și ei mai sunt și alții, n-au experimentat așa ceva. Le este mult mai greu ca să înțeleagă. Dar bine, frate Crineșor, dar ce fac atunci ei când spun nu disprețuiți prorociile? Uitați ce zic ei. Nu disprețuiți prorociile, pentru ei înseamnă nu disprețuiți predicile. Which is good. Să știi că e bine să nu disprețuiești predicile, așa-i? Dar ei spune că acum darul prorociei se manifestă numai prin predică. Și este adevărat că în primul secol, când Pavel scrie Tesalonicenilor, când, vă aduceți aminte, am menționat atâtea ori, nu era Noul Testament, prorocul și învăța. Dar fiecare profeție are o învățătură în ea, dar nu poți să spui că toți predicatorii sunt profeți. Este trasă de păr și este greșit. Apoi o altă explicație pe care au oamenii aceștia care resping realitatea lucrării Duhului Sfânt spun următorul lucru. Dom'le, sunt atâtea abuzuri, este atâta falsitate, încât mai bine să o respingem total. Și noi care am crescut în background pentecostal știm că sunt abuzuri, știm că este și falsitate, însă există o vorbă, nu poți să arunci bebelușul împreună cu tot ligheanul, sau mă rog, cu vana în care să arunci cu totul afară. Sunt atâtea doctrine în cuvântul lui Dumnezeu care sunt abuzate, dar nu le respinge nimeni. Dar ideea lor este, decât să avem probleme, mai bine să interzicem. Dar totuși pentru tineri, care sunt tineri unici și care studiază, aș vrea să vă dau și câteva exemple de oameni citiți, teologi mari, care cred în darurile Duhului Sfânt. D.A. Carson crede în darurile Duhului Sfânt. D.A. Carson, și nu-i penticostal. Wayne Grudem, teolog baptist, acum este în Phoenix. A scris Systematic Theology, if you want to buy a good book, buy his book. Crede în darurile Duhului Sfânt. Altul mult mai cunoscut, John Piper. He does believe in the gifts of the Holy Spirit, in all of them. Prophecy, speaking in tongues. So if you want that kind of evidence, have it. John Piper, everybody respects him. Apoi aș vrea să mai spun un lucru, care nu l-am spus niciodată la noi în biserică. Darul Duhului Sfânt și prorocia este o realitate în viața mea. Și vă dau câteva exemple. În anul 1988, era un an după ce am terminat, am absolvit Institutul de Subingineri în România. Predicam Evanghelia, eram lider de tineret în biserica noastră din Târgu Mureș. Și mi-aduc și acum aminte, era mai, prima săptămână din luna mai, dacă nu mă înșel, este 5 mai, trebuie să mă uit pentru că mi-am scris în caietul meu personal. Eram în apartament la părinții lui Denisa, mi se pare că am văzut aici pe Denisa. Denisa, are you here, Denisa? S-a dus cu copiii la repetiții. Denisa Micliuc. Eram un cerc de rugăciune și ne rugam acolo. Și acolo un alt lider, de fapt nu era prieten, a venit cu următoarea prorocie. Domnul îmi vorbește că peste un an și jumătate vei intra într-o lucrare necunoscută ție. Ce lucrare? Eu eram deja lider de tineret, predicam Evanghelia, mă sigur mă insura. Că deja toți, așa ca și la Paul, când te însori, când te însori, toată lumea era worried, dar nu mă puteam însura, că Ionela încă nu avea, nu era majoră. Ce lucrare să fie? Eu aș fi vrut să ajung să studiez teologia, dar în vremea aceea, sub comuniști, în anul 1988, înainte de Revoluție, dacă ai terminat o facultate, universitate, nu mai aveai voie să te duci să devii pastor cu seminar. Pentru că exista acea idee, și dumneavoastră știți, să nu promovăm oameni educați în fruntea bisericilor. Niciodată nu m-am putut gândi că eu pot să ajung să studiez teologia la București. Ce credeți dumneavoastră? A venit Revoluția în 89. În anul 1990, la 1 octombrie sau 2 octombrie, am început seminarul la București. Și atunci mi-am adus aminte de prorocia care Domnul mi-a spus-o. Peste o vreme și jumătate, un an și jumătate fix, am început să studiez teologia la București. Punct ochit, punct lovit, cum spunem noi. Am început seminarul. Lider de tineret era tatălui Denisa, Ștefi Micluc. Am venit într-o vacanță Și m-am pus undeva în spate acolo, pentru că am respectat liderul. El era lider, eu nu mai eram, eram plecat. M-am pus undeva în spate. Au venit, știți cum veneau după Revoluție, mulți predicatori, tineri. Au venit vreo doi tineri din Franța. Și au adus ei ceva îndemnuri, așa, nu, nici măcar nu erau predicatori. Vine unul direct la mine, așa, se duce acolo unde, cum e Abel acolo. Mă prinde de mână, nici tu vorbire în limbi, nimic. Domnul mi-a spus că tu vei predica Evanghelia peste ocean, peste mări și țări. Scurt. Eu și Evanghelia peste mări și țări. Anul 1992 am venit în America să studiez teologia. Dar vă mai spun încă una. După ce am primit aprobarea, a venit mama la mine. Clini, vreau să spun ceva. Ce vrei să spun, mami? Uite, tu când ai fost adus la binecuvântare, în anul 1964, într-un mic sat între dealuri, a fost o profeție cu privire la tine. Ce profeție, mami? Domnul a vorbit și a spus, copilul acesta va predica Evanghelia peste ocean sau peste mări. Tata era proaspăt venit la pocăință, avea un an și jumătate. Ce? Lasă-mă în pace, tu muiere, că asta nu se va întâmpla niciodată. Era 1964, comunismul era în floare, nici pasărea nu ieșea dincolo de graniță. Și zice, uite, am vrut să spun, dar zic, de ce nu mi-ai spus până, atunci, până acum? Zice, n-am vrut să te pierdem. So, v-aș putea da mai multe exemple, dar nu vreau să par din asta, să vorbesc numai despre mine. Dar realitatea lucrării Duhului Sfânt este clară în viața mea. Dumnezeu mi-a vorbit. Așa cum știu că la mulți dintre dumneavoastră v-a vorbit și a fost punct ochit, punct lovit. S-a împlinit. Amen? Crede în realitatea lucrării Duhului Sfânt. Al doilea lucru. Acceptă importanța lucrării Duhului Sfânt. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Există ceva bun. Lucrarea Duhului Sfânt este importantă. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 12:7 și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Vorbind despre darurile spirituale, este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt pentru folosul altora, pentru zidirea bisericii. Tot Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 14:3. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângăiere. Este importantă lucrarea Duhului Sfânt, este importantă prorocia. Dacă luăm Fapte 1:8, când Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, nu vă depărtați din Ierusalim, rămâneți aici. Până când veți primi o putere de sus. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt ne ajută în lucrarea noastră. Este importantă. Dar vedeți, Apostolul Pavel spune aici, nu stingeți Duhul. Este singurul loc în Biblie în care se folosește această metaforă, adică se spune, nu-l stingeți Duhul. Noi știm că Duhul este asemănat și cu un foc, dar aici este singurul loc în care ni se spune, nu îl stingeți. Deseori, acest verset este văzut în strânsă legătură cu Efeseni 4:30, în care ni se spune, să nu întristăm pe Duhul Sfânt, să nu îl întristăm. Dar dacă ne uităm bine aici, atent, putem să notăm că în mod special, stingerea Duhului se referă nu la persoana Duhului, că pe o persoană poți să o întristezi, ci la lucrarea Duhului. Ce face Duhul? Pentru că focul arde, focul mistuie, focul se extinde. Și aș vrea să fac o paranteză aici. Frați și surori, faptul că îl putem stinge, că putem stinge Duhul, nu înseamnă că noi avem putere asupra Lui. Că Duhul lui Dumnezeu nu este suveran. O, El este suveran. El poate să ne stingă pe toți. Amen? El poate să ne stingă pe toți. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui deseori ne permite, ne îngăduie să ne opunem lucrării Duhului Sfânt. Nu Dumnezeu pierde, ci noi pierdem. Dar când îl stingem? Aș putea să intru aici în multe detalii, dar aș vrea să punctez trei lucruri prin care stingem Duhul. În primul rând, stingem Duhul când disprețuim darurile Duhului. Aici spune, nu disprețuiți prorocia. Când nu creăm cadrul pentru a se experimenta darurile Duhului Sfânt. Când o eliminăm din viața noastră și din viața bisericii. Când considerăm lucrarea Duhului Sfânt fiind de la Satana. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 14:1, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Când stingem Duhul? Când disprețuim darurile Duhului. Când stingem Duhul? Când neglijăm darul pe care îl avem de la Duhul lui Dumnezeu. 1 Timotei 4:14, uitați ce spune Apostolul Pavel lui Timotei. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Asta îi spune în 1 Timotei. În 2 Timotei 1:6, care este poate și mai concludent pentru noi, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Știi când stingi Duhul? Când nu-ți folosești darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Îl stingi. Apostolul Pavel spune, înflăcărează-l. Înflăcărează-l. Și apoi, aș vrea să mai punctez încă un lucru care este, nouă ni se pare că nu e chiar așa de important, dar este important. Știți când stingem Duhul? Când respingem impulsul de a ne bucura în închinare. Când respingem impulsul de a ne bucura în închinare. Efeseni 5:18, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. 5:18. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Când toți în jurul tău se bucură, cântă, iar tu când nici măcar n-ai niciun motiv să fii supărat, că uneori suntem supărați, avem necazurile noastre, nici nu plângi, nici nu te bucuri. Ți se pare că dacă te lași cuprins de Duhul, intri într-un emoționalism din ăsta, într-un fanatism. Preferi să te încrunți și să faci pe intelectualul, că pe tine nu te conduc sentimentele, nu? Câteodată însă, chiar noi, cei de pe scenă, stingem Duhul. Mă dau pe mine exemplu. Este rugăciunea de cauze, duminică dimineața, nu? Se roagă biserica și eu mă uit la ceas. Mai avem de făcut o binecuvântare, mai avem așa, mai avem așa, mai este predicat în limba engleză. Okay? Și mi se pare că rugăciunea s-a mai stins. Și atunci urc pe scenă. Dumneavoastră când mă vedeți, care nu vă rugați, stați cu ochii deschiși. Dumneavoastră când mă vedeți, deja încetați rugăciunea. Sunt vinovat că am stins Duhul. Am stins Duhul rugăciunii fără să-mi dau seama. Și noi cu frații păstori am vorbit de multe ori lucrul ăsta. Ok, o să fiu atent, o să am grijă. Mai stingem Duhul câteodată, vedeți, este câte o cântare atât de faină. Așa suntem de în al nouălea cer. Și se apucă liderul de închinare și ne spune una, o predică. Și I don't need that. I just need to worship God. I just need to pray. Domnul să te ierte, frate Pedi, așa cum să mă ierte și pe mine. Că îl stingem fără să fim pompieri. Ok? Acceptă importanța lucrării Duhului Sfânt. Acum hai să mergem la cea mai importantă, interesantă. Recunoaște sensibilitatea lucrării Duhului Sfânt. Recunoaște sensibilitatea lucrării Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este foarte sensibilă. Și trebuie să avem grijă cu lucrarea aceasta. Spune Apostolul Pavel, nu disprețuiți prorociile. Și am să mă refer acum la acest aspect al prorociilor. Ce este prorocia? Este un dar al Duhului Sfânt care înzestrează pe un creștin să primească un mesaj de la Dumnezeu și să-l transmită oamenilor. Acest dar, cred că știm fiecare, nu trebuie să fie înțeles ca referindu-se doar la a prevesti. Foretelling, F-O-R-E, telling, foretelling, să spui ce o să fie înainte, ci și forth-telling. To tell him straight in the face. Să adreseze o situație și Dumnezeu descoperă o situație prorocului despre o anumită persoană. Ei, dar cum funcționează prorocia? Biblia nu ne spune exact ce se întâmplă în mintea profetului. Eu nu am darul prorociei. Eu când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și încerc să văd ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna când vorbesc cu un proroc, cu un profet cu care îmi permit și față de care am respect, îl întreb, auzi, poți să-mi spui, te rog, cum îți vorbește Dumnezeu? Care este mecanismul? Care sunt semnele? De ce? Pentru că vreau să învăț. Pentru că fiind slujitor într-o biserică, eu trebuie să știu lucrurile acestea, atât din Scriptură cât și din experiență. Sau, este o lucrare sensibilă. Dumnezeu comunică cu profetul și Dumnezeu comunică și în funcție de personalitatea profetului. M-a întrebat cineva odată din altă comunitate, frate Crinșoze, ce e posibil ca Dumnezeu să facă greșeli gramaticale? Într-o prorocie am spus, nu e posibil, Dumnezeu nu face greșeli. A făcut greșeli omul care a spus mesajul. Dacă tu te potignești într-o greșeală gramaticală, înseamnă că e un pic problema, știi? Dacă o greșeală gramaticală se face. Ei, fac o afirmație aici și dumneavoastră o să fiți un pic speriați, unii dintre dumneavoastră, dar o să vedeți că am fundament pentru ea. Până și o persoană care are darul prorociei poate să greșească în prorocie dacă nu veghează. O mai spun încă o dată. Până și o persoană care are darul prorociei poate să greșească dacă nu veghează. Este posibil? Este scriptural și este verificat. Am verificat acest lucru în discuțiile mele cu proroci. Cu alte cuvinte, spunea cineva, o profeție greșită nu înseamnă neapărat un profet fals. O profeție greșită nu înseamnă un profet fals. Un profet care a avut poate 10 lucrări bune și odată greșește. Nu putem să le etichetăm un profet fals. Omul poate a greșit. Omul poate a fost obosit. Omul poate, cine știe, a fost pressured. Că știți cum facem noi? O veni profetul cu tare. Pune-mă aici la un grup de rugăciune, săracul. Nu mai știe ce să facă, să zică, să nu zică. Am un mare respect pentru profeții care sunt poate într-un cerc restrâns și n-au nimic. Domnule, nu întotdeauna vorbește Domnul. Nicio problemă. Am un mare respect pentru profetul acesta. Ei, este o lucrare sensibilă. De ce este sensibilă? Și acum am 10 puncte, toate cu I, pentru că vreau să pun punctul pe I. Este o lucrare sensibilă, în primul rând, pentru că în profeție este câteodată imitație. Când vorbesc despre imitație, vorbesc despre ceea ce noi românii spunem imitație. Imitația, nu originalul. Domnul Iisus Hristos ne spune, păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Dacă Domnul Iisus Hristos a spus că există proroci mincinoși, 100%, 110%, există proroci mincinoși. Există ghicitori, oameni care ghicesc, nu prorocesc. Oameni care sunt mânați de un alt duh, nu de Duhul lui Dumnezeu. Și Biblia vorbește despre lucrul acesta. Se pot strecura profeți mincinoși în biserică. De aceea, noi fiecare și mai ales slujitorii Domnului trebuie să fim întotdeauna pe metereze, să fim niște veghetori. Domnule, ce fel de profet este omul acesta? Imitație. Numărul 2. Imaginație. Imaginație. De multe ori Dumnezeu comunică persoane printr-o vedenie, printr-o imagine. Am auzit că la unii le apar așa ca niște fotografii una după alta. Alții au ca un mic videoclip. Fiecare proroc are modul lui în care Dumnezeu îi vorbește. Dar Dumnezeu folosește imaginația persoanei ca să transmită un mesaj. Dar trebuie să știm și profetul trebuie să știe că această imagine vine exact de la Dumnezeu și nu de la altcineva. Sau nu din propriile lui sau ei gânduri. Uitați ce spune Ieremia 23:16. Așa vorbește Domnul oștirilor, n-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Imaginație. Închipuiri zadarnice. Lucruri care vin din inima lor, nu din inima lui Dumnezeu. Îl aminteam aici pe John Piper și l-am ascultat și spunea John Piper următorul lucru. A venit la mine o femeie odată și mi-a spus, frate pastor, am un mesaj pentru tine. Și zice, mi l-a dat scris pe hârtie. Apropo, nu este rău să dai un mesaj scris pe hârtie la pastor. O profeție. Sora Leontina mi-a dat câteva mesaje, le scria pe hârtie și mi le servea. Și Domnul a vorbit prin sora Leontina, să știți. Dar John Piper zice, am deschis hârtia și spunea următorul lucru. Îmi pare rău să spun, pastore, Domnul mi-a vorbit că soția ta, care este gravidă, va naște o fetiță, dar vreau să spun că soția ta va muri la naștere. Spunea John Piper, care este un om în jur la 70 de ani, incidentul acesta s-a petrecut acum vreo 30 de ani. Zice, vă dați seama ce am simțit eu. Nici măcar nu i-am spus lui Noel, care este soția lui. Cum să-i spun lucrul acesta? Era gravidă. Am păstrat-o pentru mine și eu cred în prorocii, spunea el, și cred în prorocii. Și am stat cu inima strânsă până când a venit ziua nașterii. Și când a venit ziua nașterii, zice, soția mea a născut un băiat. Și când am văzut că e băiat, am zis, Doamne, îți mulțumesc. Proroția a fost greșită, a fost falsă. Frașii și surori, cât n-ați auzit, puneți casa în rânduială că vei muri. Dintr-o imaginație. Și ți-a citat și din cuvântul lui Dumnezeu. Că scrie în Biblie undeva. De asta lucrarea Duhului Sfânt și prorocia este sensibilă. De asta, atunci când îți deschizi gura și spui că ai un mesaj de la Domnul, gotta make sure that it is from the Lord, amen? Mergem mai departe. Informație. Uneori un profet, sau așa zis profet, primește informații de la alte persoane despre cineva. Și bazat pe aceste informații, poate foarte bine să vină cu o profeție. Un exemplu vă dau. Vine cineva la persoana care are dar de profeție și se mărturisește, pentru că uite, știu că ești profet, uite ce mi s-a întâmplat, dar mi s-a întâmplat ceva în legătură cu o altă persoană. Profetul știe, sau așa zisul profet știe, și bazat pe această informație, vine cu o profeție. Sau a auzit despre o biserică ceva de la altcineva. Și tu te duci în vizită de la biserica ta la biserica cealaltă și îți vine o profeție. Că tu vii de la biserica aia care nu crede în lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să avem grijă că acest mesaj este din inspirație, nu din informație. Din inspirație, nu din informație. Pentru că la un moment dat, dacă omul acela, dacă profetul acela nu este sigur că mesajul este de la Dumnezeu și că imaginea care o primește este de la Dumnezeu, nu se mai știe dacă e profeția de la Domnul sau de la Doamna. Mergem mai departe. De imagine. Unii profețesc pentru a-și crea o reputație sau o imagine în biserică. Vor să fie și ei cineva. Mai ales la noi, în cercurile românești, toată lumea tremură când se aude așa vorbește Domnul. Paranteză. Nu știu cum se face că noi predicăm și spunem păcatul este împotrivă la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și toată lumea, boring. Și vine o profeție. Așa vorbește Domnul. Este păcat, treziți-vă. Wow! Wow! Why is that? Poate că pe undeva suntem în goană după supranatural. Frate Cneșo, vreau un cuvânt proaspăt. Dar de când Biblia asta e uscată? Știi de ce e uscat? De ce e uscat? Că nu-i studiat, frate și soră. Că nu-i studiat. Și mergem în goana noastră după supranatural. Un cuvânt de la Domnul. Și spune Domnul că e în control. Sigur că Domnul e în control. Domnul întotdeauna e în control. Uitați ce spune Isaia 30:10. Că câteodată, că uneori noi îi ajutăm pe oameni ca să aibă o imagine. Spune Domnul, zice, cei care zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevărul, ci, auzi, dacă vreți să vă recunoaștem proroci în comunitatea noastră, spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite, smooth things. Spuneți-ne lucruri măgulitoare. Hai să vă mai dau un exemplu cu proroc care vrea imagine. Știți când împăratul Iosafat și Ahab îl cheamă pe Iosafat și îi spune, auzi, Ramot Galadul e nostru, hai să mergem să-l birim. Ia, hai să mergem. Zice, dar Iosafat zice, auzi, cheamă prorocii. Și o chema pe 400 de proroci. Și toți prorocii, mergeți că veți birui. Și hai să vedem, 1 Kings 22:10. Împăratul Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești, în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Următorul verset. Zedechia, fiul lui Kenana, ăsta vrea după imagine, își făcuse niște corne de fier. Și a zis, așa vorbește Domnul, cu cornele acestea vei bate pe sirieni până vei nimici. Feriți-vă de proroși din ăștia, că ăștia au corne, frați și surori. Cu cornele alea au făcut un circ acolo pentru că vroia imagine. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu ne spune într-un alt loc că erau dintre prorocii care mâncau la masa Izabelei. Bineînțeles că avea o imagine, trebuia să fie close to the king, yes? A cincilea, am 10, să știți. Intuiție. Unii prorocesc pe bază de intuiție. Intuiesc că este ceva. Știți, mai este câte unul, e și predicator și proroc și zice, Domnul mi-a făcut de cunoștință că aici, între 5.000 de oameni, este unul care îl doare spatele. Sigur că este unul, cred că și aici. Așa că este cineva care vă doare spatele. Ia, întotdeauna. O intuiție. Sigur că este cineva care îl doare spatele. Eu aici am pus Deuteronom 18:22, că atunci când ai intuiție, ai și îndrăzneală. Uitați ce spune, când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, are o îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Aș putea să insist aici, dar vreau să vă aduc o întâmplare adevărată și frații păstori sunt aici și o să vă aduceți aminte. Aveam fellowship hall-ul dincolo, încă nu era remodelat. Și a venit un frate profet. Și am zis, haide să ne rugăm pentru micuța cu tare. Era o fetiță de 2 anișori. Fetița era acolo împreună cu mama ei. Și vine lucrarea. Cât despre fetița cu tare, Domnul a vorbit, sora, mama împreună cu soțul să ia zile de post și așa și așa. Noi toți ne-am uitat pe noi, știam că sora n-are soț. Eu, chiar dacă mă credeți că e așa de rău și de sever, am zis, lasă și zic, hai să-l lasă în pace, nu-i zic nimic, lasă plece, că aici nu mai pune el piciorul la Agape Never. Da, un frate păstor, nu vreau să-i spun numele, nu vă spun. Întrebați-l pe fratele Damian. Frate Florin, și thank you că mi-ai spus. Zice, nu, frate, nicio. Hai să vorbim. L-am luat pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați toate lucrurile. Și am vorbit cu omul. Omul sărac a fost embarrassed. A fost... nu-l declar eu fals, dar a greșit omul. A greșit. Caz practic, frate și surori. Caz practic. Intuiția lui a fost că sora aia, sigur, dacă are un copil și sigur că are bărbat, dar nu avea, că așa e situația. Mergem mai departe. Interes. Unii profețesc, unii și predică, să știți că se pet, poate, unii profețesc din interes. Ce pică? Uitați ce spune Neemia 6:12. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea pe prorocul ăla, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Pentru interes. Pentru niște bani. Pentru o colectă. Cine știe, poate chiar profețezi bine, dar motivația nu-i bună. Nu este bună. Vorbeam atât cu un pastor de aici din America și îmi exprimam îngrijorarea cu privire la autenticitatea unor profeți itineranți. Știți ce itinerant, nu? Care umblă din loc în loc, așa. Are itinerarul lor. Și am spus, băi, nu știu care e situația, tu ce zici? Auzi ce auzi, mai crinșor. Înțeleg că sunt semne de întrebare cu privire la ei, dar știi, ori de câte ori a fost la mine în biserică, n-a prorocit nimic rău despre mine. Numai bine mi-a spus despre mine de păstor. Interes. Procești bine la păstor ca să te primească în biserică. Mergem mai departe. G. Influență. Influență. La ce vorbesc? Despre ce vreau să vorbesc? Despre păstori, despre profeții care sunt influențați. Unii profeți au înclinațiile lor în ceea ce privește modul de închinare, îmbrăcămintea, baticul sau felul de a fi al unei persoane. Și știți că am dreptate. Așa cum fiecare din noi avem părerea noastră despre alții. Confession, but it's true for you. În mintea mea, fiecare din dumneavoastră aveți un dosar. Fiecare în mintea mea aveți un dosar. What do I mean by this? Am o părere despre fiecare, așa-i? Și dumneavoastră, și eu am un dosar în mintea dumneavoastră. Și profetul ăla are un dosar. Și s-ar putea să fie influențat, pentru că atunci și eu când predic, câteodată îmi vine să deschid dosarul, să știți. Și câteodată un profet care nu e atent și dacă vrea să spună una, zice, las că îți deschid eu dosarul. Și-ți spun eu. Și-ți spune niște lucruri care poate pot fi adevărate. Vă dau un exemplu tot din ceea ce s-a întâmplat în 1 Regi, 1 Kings 22:13. Știți, Iosafat a zis, auză, nu mai este totuși un proroc, că Iosafat a simțit că ceva nu e în regulă. Știți, omul care are Duhul lui Dumnezeu știe că ceva nu e în regulă. O, mai este unul mic, dar ăsta numai tot rău îmi prorocește tot timpul. Zice, ăsta numai păcat vede, sârnicie, numai năcaz. Auză, zice Iosafat, să nu vorbească împăratul așa, cheamă-l. Și trimite după Micaia și uitați ce spune. Solul, adică mesagerul care se dusese să cheme pe Micaia, i-a vorbit așa. Auzi, vezi, toți prorocii ăștia care sunt lângă împărat, prorocesc bine împăratului. Îți dau un sfat. Fă și tu așa, mă, ce... Mă, 400, tu te trezești unul să vorbești invers. Și ce zice Micaia, versetul 14? Next verse. Viu este Domnul, că voi vesti ce îmi va spune Domnul. So here's my point in the next verse. Când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galat sau să ne lăsăm? Mica a răspuns, el a răspuns. Suie-te că vei izbândi și Domnul va da mâinile împăratului. Vă întreb, acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu? Nu. A fost pornirea lui lăuntrică. A zis, du-te că... Ne-am săturat, suntem scârbiți de tine. Dă-i drumul, du-te. Go! A fost impulsul lui personal. După aceea, bineînțeles că a venit cu prorocia. E adevărat. Ei, câteodată suntem influențați. Vi-l dau de exemplu iar pe tati. Să știți că mi-am verificat predica cu tati. Este prima dată când mi-am verificat predica cu el. Are el o biserică pe undeva pe acolo prin Mureș, unde erau proroși. La un moment dat era divizată biserica așa, aproape cât biserica din Corint. Și avea acolo o soră care profețea și fratele, tati zice că o bună, era o prorociță bună. Dar sora a venit la fratele Radu și a întrebat, frate Radu, zice, eu ce să fac? Era tensiune, era necaz, era probleme, erau partide. Zice, să prorocesc sau să nu prorocesc? Și tati a întrebat-o, da, auzi, tu ai partid sau ești fără partid? Și zice, ești cu partid. Nu, zice, atunci îți sugerez să nu prorocești nimic acum, dacă ești cu partid. De ce? Pentru că s-ar putea să fii influențată de partid. Ok? Și sora n-a prorocit o vreme. După aceea, iar prorocește, nu, frate, tati? Ia. Nu prea. Are tot partid. Carne de partid. Ok. Ei susținătoare. Mergem mai departe. Următorul punct pe care vreau este imaturitate. Imaturitate. Toate punctele acestea sunt, de fapt, lucruri care arată sensibilitatea lucrării de profeție. Romani 12:6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze cum? După măsura credinței lui. În engleză spune, in proportion to our faith, his faith. Cu alte cuvinte, sunt nivele de maturitate, de creștere a fiecărui proroc. Cum așa, frate Crinișor? Exact așa cum noi, predicatori, avem nivele și creștem și ei trebuie să crească în lucrarea aceasta. De asta am făcut un statement la început, o declarație și am spus, s-ar putea ca un profet să greșească și totuși să nu fie un profet fals, că e bun, dar a greșit. Și noi, cum așa ceva? Păi nu se poate, pe un izvor din aceeași gură nu poate să vină două izvoare diferite. Nu, nu. Dar de ce nu l-a trăznit Dumnezeu? Știi de ce nu l-a trăznit Dumnezeu? Pentru același motiv pentru care nu m-a trăznit pe mine când am spus și eu ceva ce n-ar fi trebuit să spun. Dar noi cu prorocii, gata! O greșit un pic, îl mazilim, îl declarăm proroc fals. Da, noi! Când ne-au luat gura pe dinainte și am spus lucruri care n-ar fi trebuit să le spunem. Noi voie, dar ei nu-i voie. Nu, nu, nu. Și ei au nevoie de creștere. Și profetul trebuie să crească tot așa. Vorbind despre maturitatea profetului, persoana care prorocește trebuie să fie atentă dacă profeția este pentru o persoană anume sau este pentru comunitate, nu? Dacă este o profeție personală, nu-i da drumul în public. Du-te și spune persoane, hei, uite ce mi-a vorbit Domnul, ai grijă ce faci. E mult mai bine așa. V-ar place dacă eu, ca și predicator, aș veni și ce-ați mărturisit dumneavoastră unii la mine să dau drumul în public? Nu v-ar place. Așa e că nu v-ar place. Imaturitate. Și apoi, ignoranță. Pur și simplu, sunt unele persoane care nu cunosc Scriptura, nu cunosc cum să-și folosească darul, n-au avut răbdare să șlefuiască darul, n-au studiat, păstorului a fost frică să-i spună ceva, să nu fie acuzat că stinge Duhul, nu? Poporul e în neștiință, poporul uită că Pavel ne spune să cercetăm toate lucrurile, o altă traducere spune, nu disprețuiți prorociile, cercetați-le pe toate, e vorba de profeții, și păstrați ce-i bun, și ei nu știu. Ieremia 23:31, iată, zice Domnul, am necaz spre prorocii care iau cuvântul lor și dau drept cuvânt al meu. Unii chiar nici nu știu. Păi zice, bă, Domnul mi-a zis, dar el e de la el. Pentru că nu știe. Și un alt punct care poate este deosebit de important, mă gândesc poate al treilea în importanță, este interpretare. Persoana aceea care primește mesajul de la Domnul trebuie să-l interpreteze. Sau ni-l spune și noi îl interpretăm. Și totul depinde de interpretare. Am să vă citesc un pasaj din Fapte 21:10. Fapte 21:10. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, spune evanghelistul Luca, pentru că el scrie Cartea Faptelor, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudea și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Versetul 12, fiți atenți, urmează interpretarea. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Așa au interpretat cei de acolo. Versetul 13. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Versetul 14. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. Întrebare. Cum am fi interpretat noi profeția dacă ni s-ar fi profețit exact lucrul acesta? Tot așa, că acum suntem, știm, the outcome. Câteodată Dumnezeu vorbește, poate profetul nu dă interpretare, greșește puțin interpretare, poate noi greșim, pentru că uitați, trebuie să ținem cont ce fel de profeție a fost. Una decretivă? Una în care Dumnezeu a dat un decret și a zis: așa o să fie, poți să stai, poți să faci orice, poți să ții 40 de zile de post, că nu se mai schimbă nimic. A fost o profeție decretivă? Una în care Dumnezeu spune ce se va întâmpla indiferent ce va fi? Sau una preventivă? În care spune: hei, nu te duce la Ierusalim, că o să fii legat. Și atunci depinde cum o interpretăm noi. De asta e sensibilă lucrarea Duhului Sfânt. Să vă mai dau încă 10? Nu. Ajung 10, așa-i? Ia. Yeah. Sunt pozitivă și sensibilă. Trec acum la ultimul punct, numărul 4, care e cel mai important oarecum. Testează autenticitatea lucrării Duhului Sfânt. Trebuie să o testăm. Vai, dar cum să testăm? Vai, dar nu hulim Duhul Sfânt, nu blasfemiem? Nu, Biblia spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce e bun, scrie aici. S-ar putea să fie o erezie, s-ar putea să fie o eroare. În 2 Corinteni 2:15, omul duhovnicesc dimpotrivă poate să judece, să examineze totul. Cercetează. Dumnezeu îți dă dreptul să cercetezi. Cum cercetăm? Am ales câteva teste și primul știți sigur. Cum cercetăm o prorocie, fraților? Testul Scripturii. Testul Scripturii. Testul doctrinar. Se aliniază profeția la ceea ce Scriptura spune? Se aliniază? Is it in line with what the Scripture says? 1 Ioan 4:1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaște după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și mă opresc aici, vreau să spun ceva. Să nu credeți că oricine care zice Iisus Hristos a venit în trup, automat e profeția adevărată. Pentru că aici Iisus Hristos a venit în trup, unii o folosesc ca o ștampilă, ca să spună e autentică profeția. Nu e adevărat, nu este o ștampilă. Iisus Hristos a venit în trup, nu e o formulă divină, ci se referă la conținutul profeției. În comunitatea asta la care scrie Ioan, era o problemă. Au venit învățători, proroci falși, care spuneau că Iisus nu s-a întrupat. Iisus a fost numai un duh. Și atunci apostolul Ioan le spune: hei, aveți grijă, ăștia care neagă întruparea Domnului Iisus, automat îi scoateți afară, automat respingeți-i. Duhul lui Dumnezeu nu te va îndemna niciodată să faci ceva ce Scriptura respinge. Nu o să spună niciodată să divorțezi de nevastă ta, de soțul tău. Never ever. He's not going to tell you that. Nu o să spună că, oh, n-a fost asta voia Domnului ca să te căsătorești cu cutare sau cutare. Nu-ți spune asta Duhul lui Dumnezeu. It's against the Bible. And alte și alte lucruri. Don't even trust the prophecy how whom to marry, okay? Rather trust your parents. They do a better job. În Vechiul Testament așa se făceau și erau bine, nu erau nici divorțuri, nu erau nimic. Dacă a greșit profetul ăla când ți-a spus ceva, pentru el e doar o greșeală, pentru tine este o dramă toată viața ta. Testul doctrinar, al doilea, testul apartenenței. Testul apartenenței, or the membership test. Cine este persoana care profețește? Aparține unei biserici sau este doar un profet itinerant care circulă din biserică în biserică și nu-l cunoaște nimeni cu adevărat? Who is that person? Who is that person? Fapte 13:1 spune, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Trebuie să aparții unei biserici. Trebuie să te știe cineva. Trebuie să se știe cineva unde ești, în ce biserică. Nu știu, eu de la ce biserică? A Domnului. A Domnului, da. You gotta belong într-un local church. Mergem mai departe, vreau să nu trec mai mult de un sfert de oră peste 8. Azi dimineață cu un sfert de oră am mai terminat mai repede, să știți, am notat asta. Și dumneavoastră, bun. Testul supunerii. Testul supunerii. În fiecare biserică este o ierarhie lăsată de Dumnezeu. Când un profet vine într-o biserică, trebuie să se supună păstorilor și prezbiterilor bisericii. Sunteți de acord? Păi nu, zice că Duhul Domnului, el știe mai bine. Nu. Trebuie să se supună păstorilor și prezbiterilor. Vă dau un singur verset. Apocalipsa 2:20. Vorbește Domnul îngerului bisericii din Tiatira. Cine e ăla îngerul bisericii din Tiatira? Păstorul. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță. De ce o lași? Oprește-o. Cu alte cuvinte, frați și surori, noi păstorii avem responsabilitatea și autoritatea să veghem ce se întâmplă în biserică. Acum 8 ani eram la templu și a venit o persoană care a zis că are darul profeției. Și vreau să vin împreună cu soțul meu la Agape. Poți să vii, nu ai nicio problemă, dar vreau să spun ceva. Eu nu pun la îndoială darul tău, dar fii atentă. Aici la Agape, dacă ai o prorocie în timpul bisericii, nu-ți da drumul. Spune-mă mie, că cine-i îngerul bisericii Agape? Păi tu ești frate Crinișor. Ești de acord? Da, sunt de acord. Credeți că am mai văzut-o la Agape de atunci? S-a dus la altă biserică și acum s-a dus la nicio biserică. Nu mai aparține la nicio biserică. Testul supunerii. Vorbeam cu tati despre testul ăsta al supunerii și zice, mai zice, sigur că e o greșeală mare. Că zice, dacă se supune, deja imediat noi păstorim, măi, dar asta chiar se supune. Trebuie să am grijă că se supune, înseamnă că testul supunerii. Următorul test. Și nu am 10, numai 7. Testul integrității. Testul integrității. Matei 7:15. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Îi veți cunoaște după roadele lor. După roade îi veți cunoaște. De asta e bine ca profetul să aparține la o biserică, pentru că vreau să știu roadele. Vorbeam cu o persoană care știu sigur că are darul prorociei de la noi din biserică și am spus următorul lucru și poate să confirme. I would rather have someone de la noi din la biserică, profet, te cunosc de atâția ani, îți știu roadele, decât de cineva pe care nu-l știu, care vine, îți aruncă o bombă și a plecat, and then I have to deal with it, noi păstorii. Testul integrității. Și prin asta aș vrea să subliniez ceva. Nu înseamnă că trebuie să fie perfect profetul. Nu înseamnă că trebuie să fie perfect. Dar să se vadă roada, că știți și merele, la început îți verzi și după aceea crezi și tot se fac până când se coc bine. Să se vadă roada. Dar nu poți să fie nici obraz, nici certăreț. Și când le spui ceva să sară în sus, te opui, lucrare Duhului Sfânt. Nu. Testul integrității. Testul unității. O să termin imediat. Testul unității. Mesajul acela pe care îl are persoana, profetul, aduce unitate în biserică sau aduce dezbinare? 1 Corinteni 14:12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după darul duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. În vederea zidirii sufletești a bisericii. This brings unity. You build the church. You don't destroy the church. Este testul unității. Apoi testul dragostei. Ne place 1 Corinteni 14:1, nu? Și uitați ce spune 1 Corinteni 14:1. Urmăriți dragostea. Cu asta începe. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Se vede dragostea ta pentru frații din biserică. Se vede dragostea ta în față de Domnul. Se vede dragoste sinceră, nu lingușeală. Se vede dragoste. Și apoi mai este în context, test, este puțin subiectiv, dar vreau să-l pomenesc aici. Este testul rezonanței. Nu știu cum este la dumneavoastră, dar la mine, când Dumnezeu îmi vorbește, nu trebuie să vină profetul să-mi spună, asta a fost pentru tine, frate. Nu. Pentru că momentul în care a început profeția, Duhul lui Dumnezeu, care cred că este în mine, că este în fiecare din noi, că ne-am născut din nou, vibrează la Duhul lui Dumnezeu și intră în rezonanță. Și știu că e a mea. Și știu că e a mea. E adevărat, unii sunt foarte împietriți și nu intră în rezonanță, dar dacă ești un creștin sincer, tu vei vibra, Duhul lui Dumnezeu vibrează la. Că așa spune Apostolul Ioan, că voi aveți ungerea, voi ați primit Duhul lui Dumnezeu. Spune, tot Ioan spune, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Tu cunoști glasul păstorului. Este testul rezonanței. Frați și surori, a lucra cu darele Duhului Sfânt este ca și cum ai lucra cu dinamita. Dinamis înseamnă putere. Ele au o putere de a arăta dragoste extraordinară, dar au și o putere imensă de distrugere. De aceea trebuie să testăm. Și dacă ești profet și ți se testează lucrarea, nu te speria. Nu înseamnă că cineva are neapărat ceva împotriva ta. Voi de fiecare dată după ce ne-am spus amin, când mergeți de acasă și până de la biserică și până acolo, întestați predica. And not a problem. Apostolul Pavel ne spune. So, în concluzie, credem, dar nu suntem creduli. Nu suntem naivi. Discernem, dar nu disprețuim. Este echilibrul lăsat de Dumnezeu. Bine, frate, dar atunci ce se întâmplă la noi în biserică? Pentru că este o lucrare atât de importantă și totuși atât de delicată, ce trebuie cercetată, rugămintea și recomandarea pentru cei ce au acest dar este ca deocamdată să practice acest dar în cercurile restrânse sau în seri speciale de rugăciune. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți vorbește în timpul bisericii duminica, scrie jos, vii la sfârșit la pastor, la oricare din pastor și spune, frate pastor, uite ce mi-a arătat Domnul. Vreau să te întreb, te-ai eliberat de povara care ți-o dată Duhul Dumnezeu în momentul în care mi-ai spus mie sau la oricare frate păstor? Sigur că da. Tu te-ai eliberat. Toată responsabilitatea e pe umerii noștri. Pe umerii noștri. Da, frate, da, dacă nu mă pot abține, te poți abține. Duhul prorocului este supus prorocului, nu? Acest procedeu nu stinge în niciun fel Duhul, ci te protejează pe tine, biserica și valoarea lucrării Duhului Sfânt din biserică. Te poți abține. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14:29. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Oh, înseamnă că aia trebuie să tacă, se pot abține. Fiindcă și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți doi, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Nu este haos în biserică, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Vreau să vă asigur, chiar dacă vi se pare ceva ciudat, chiar dacă vi se pare că e potriva tradiției noastre românești, vreau să vă asigur de toată sinceritatea și responsabilitatea pe care o am. Nu, în niciun caz nu vreau să sting Duhul și niciun frate păstor nu vrea să stingă Duhul. Știți ce vrem să stingem? Duhurile. Duhurile. Sunt prea multe biserici care n-au stins duhurile și s-au fript. De ce? Pentru că darurile fără discernământ derapează în abuzuri, aduc dezastru, se fac dureri și răni adânci. Oameni la care li s-a spus, oh, sigur că da, Domnul vindecă, Domnul te vindecă, toți prorocii Domnul vindecă, și apoi trece la Domnul. Nici nu mai vrea să audă niciodată de prorocii. Never. Ne-o eticheta pe toți fanatici, naivi, credem în whatever. Dar dacă vom cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și dacă vom respecta ceea ce Dumnezeu ne spune, nu putem să dăm greș. Oia, s-ar putea câteodată la o seară de rugăciune să fie o profeție și ceva să nu fie chiar corect. Nu nimic, suntem puțini acolo, stăm jos, vorbim. Vă mai amintiți, fraților? Eu mă amintesc că eram copil. Cum era o prorocie, cum ne opream toți? Ce? Pastorul, hai să vedem, soră, ce ți s-a arătat? Nu era nicio problemă, dar acum nu mai poți, că deja ești împotriva Duhului Sfânt dacă faci asta. Se putea, era cerc mic. Dar acum într-o biserică de 400 de oameni putem să oprim? Oh, stai să vedem care-i. Și eu m-am întrebat ceva. Am oprit pe cineva din prorocie în biserica Agape. Think. It happened. Și v-ați uitat toți la mine, că ce o să fac? Am zis, stai jos. No. Discreditam biserica? Mă discreditam pe mine? S-a încheiat? Ok. So, aș vrea să vă puneți în poziția noastră, păstorilor, responsabilitatea pe care o avem. Este aceea de a fi precauți, de a avea discernământ. Pentru cei care nu sunteți obișnuiți cu lucrarea aceasta, proveniți dintr-un alt mediu, vreau să vă spun, lucrarea Duhului Sfânt este frumoasă. Și n-aș vrea ca Domnul să vă facă să trebuiască să apelați vreodată la un profet. N-aș vrea, că de obicei oamenii apelează atunci când sunt în necazuri mari, 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 mari de tot. Să nu vă aducă Domnul în situații de aceea. Dar faptul că este fals este o dovadă că există originalul, că există autenticul. So where are we? Haide să fim echilibrați. Haide să fim balansați. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne întotdeauna în picioare. iar cine se încrede în Domnul nu va fi dat de rușine. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.